Připojme slovo Kristova evangelia z Matoušova evangelia z 12. kapitoly od 38. verše. Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů: Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On jim však odpověděl: Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je víc než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzaších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu. A hle, zde je víc než Šalamoun. Tolik slov z Kristova evangelia, posaďme se. Milí přátelé, co to je znamení proroka Jonáše? V tom textu z evangelia je vyjádřeno Ježíšovo slovo na adresu jeho oponentů. Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonáše proroka. Já jsem vícekrát v rozhovoru s lidmi se dostal do situace, že zaznělo: Tak máš pro tu existenci Boha nějaký důkaz? Máš proto nějaká znamení? Dějí se dnes ještě nějaká znamení, která by potvrdila, že Ježíš je skutečně spasitel a zachránce? Že je to Mesiáš? Vždyť zázraky, jestli se dnes dějí, tak je dělá věda. Tolik se toho už dnes podařilo. Jestli je Ježíš někým mimořádným, ať to potvrdí i dnes znameními, zázraky. A lidé ve starověku, stejně tak jako i dnes, chtějí nějaké důkazy. Jestli mám něčemu věřit, tak to chci mít podloženo. Na druhou stranu je možné říci, že my lidé někdy dovedeme věřit všelijakým, však to víte, dezinformačním webům, které jsou na seznamech, že jsou to skutečně podvodné weby, že není možné jim věřit. Přesto to někteří lidé horlivě čtou a těm webům věří. Někdy lidé uvěří také sektářským učením a často je to bez jakýchkoliv znamení. A v přečteném příběhu přicházejí Ježíšovi stálí kritici. Kdo to byl? No to byli farizeové a zákonníci. A přicházejí s takovým logickým návrhem: Mistře, jestli jsi tedy takový učitel, jak se tváříš, jak to někteří o tobě říkají, tak to potvrď znameními. A hned, tak se ukaž. A znameními se představil třeba Mojžíš před faraonem. Znameními se prezentovali proroci. Například Eliáš při zápase s Bálovými proroky sestoupil oheň z nebe. A nebo Elíša uzdraví Námana Syrského. A teď je tady Ježíš, který vystupuje s velikou autoritou, zve k následování, k novému životu. Neměl by se také v tuto chvíli předvést a udělat na objednávku nějaké znamení? Zákonníci nepochybně slyšeli, že Ježíš učinil na různých místech zázraky, uzdravení, nebo vzkřísil někoho z mrtvých. Ale teď to dokaž, protože teď jsme tady, hned teď se ukaž. A pán Ježíš na takovou výzvu odpoví: Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno. Leč, a teď se tam objeví jedno, znamení Jonáše proroka. Pán Ježíš tedy nedělal zázraky a znamení jako na pouti, někde na pódiu, na objednávku. Dobře věděl, že ani ty největší zázraky nepřesvědčí toho, kdo nechce věřit. Když někdo nehledá, když nechce, no tak pozoruhodné je, ale že to jedno znamení v té chvíli připomněl, znamení Jonáše proroka. Bude dáno toto znamení. A co je tím znamením Jonáše proroka? A v textu čteme, jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. To je zvláštní souhra. 3 dny byl Jonáš jakoby mimo zemi, a 3 dny třetího dne vstal z mrtvých. 3 dny Ježíš je jakoby mimo pozemský život. Je tím znamením ale jenom to, že Jonáš zmizel v útrobách veliké ryby na 3 dny a potom byl vyvržen na břeh a pán Ježíš byl ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých. Je to všecko, toto znamení, co se zatím příměrem skrývá? A kolikrát jsem si kladl otázku, jde skutečně jenom o ty 3 dny, nebo tam zatím je ještě něco víc? A pro odpověď si musíme jít do toho prvního čtení, které jsme četli na začátku z proroka Jonáše. Vždyť je to znamení pojmenované podle tohoto proroka. Co si většinou pamatujete z knihy Jonáš? Známý britský pastor Campbell Morgan to při studiu Jonášovy knihy vyjádřil, dokonce si posteskl a řekl, lidé se přitom tak moc dívají na tu velikou rybu, že zapomenou na velikého Boha. Přehlédnou velikého Boha, protože tam plave ta veliká ryba. Jakoby ta ryba zastínila pána Boha. A řada biblických komentářů se zaměřuje na pozoruhodné souvislosti. Ježíš svým životem silně představuje 2 bratry z podobenství pána Ježíše o marnotratném synu. V první části příběhu totiž Jonáš jedná jako mladší syn a utíká pryč. Mladší syn popadl díl dědictví a zmizel. Zmizel do světa. A Jonáš je také na útěku, utíká od Boha, nechce poslouchat jeho vůli. Je zajímavé, že ve 2. části knihy Jonáš přejde role staršího bratra z podobenství o marnotratném synu. Jonáš poslechne nakonec, jde do Ninive, a když se pán Bůh smiluje nad těmi obyvateli, zlými obyvateli Ninive, tak najednou Jonáš začne jednat jako ten starší bratr z podobenství. Je nešťastný z toho, že Bůh odpouští hříšníkům činícím pokání. Nesoudí je. A kniha končí výzvou farizejskému a zákonickému prorokovi, stejně jako v podobenství farizejskému a zákonickému staršímu synovi. Jonášova kniha končí slovy, Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl a přes noc zašel, a mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v němž je i tolik dobytka. A všimněte si, že podobenství o marnotratném synu končí slovy, on mu řekl, synu, ty stále jsi se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A oba příběhy končí pro nás čtenáře, aniž bychom slyšeli odpověď, Protože tu odpověď si máme dnes dát sami, když ty texty čteme. To jsou dvě pozoruhodné souvislosti. Jonáš je povolán, aby šel k lidem jiné víry, jiného národa a kázal jim Boží hněv a soud. A nejdříve nechce, utíká a když konečně jde, tak se dostane do kontaktu s ninivskými pohany. A překvapivě tito pohané začnou jednat lépe než on sám. A to je v knize velmi nápadné. Zlí pohané prokáží více zodpovědnosti než ten prorok, který je nositelem Božího zjevení. Jsou jakoby otevřenější evangeliu. To je přece téma Nového zákona. Židé i pohané, obojí jsou hříšní a jsou ztracení a mohou být zachráněni pouze Boží milostí. Jonášův postoj k lidem jiného náboženství, jiné kultury, jiného etnika je v biblickém textu velmi silně kritizován. Toho bychom si měli povšimnout. A mohli bychom tam připojit ještě pro souvislost druhé veliké podobenství pána Ježíše, podobenství o milostném Samařinovi. Samařan, všimněte si, je také jiného náboženství, jiného etnika. Židé Samařany opovrhovali, vyhýbali se jim, no ale přesto ten Samařan je pánem Ježíšem dán za vzor, protože Samařan riskuje svůj život v nebezpečné oblasti a zachraňuje člověka, Izraelce, ležícího někde na cestě. A naopak Jonáš odmítá pomoc ninivským pohanům, čeká za městem a dívá se, až začnou padat Boží soudy. Nemluvě o tom, že Jonáš už předtím, jak jsme četli, ohrozil skupinu pohanských lodníků, když byl na útěku a místo do Ninive se obrátil na druhou stranu, někam do španělského Taršíše, pryč. Kvůli němu byla bouře a kvůli němu se všichni lodníci, námořníci málem utopili. Proto Jonášovo jednání těžko najít omluvu. Vždyť jako Izraelec přece musel znát, třeba už z knihy Genesis, story, že každý člověk je Božím stvořením a nese v sobě obraz Boží. To je jedno, že žije v Ninive a že to je zřejmě Asiřan. Reformátor Jan Kalvín ve své knize Instituce píše, že krása Božího obrazu by nás měla pohnout, abychom pomohli jakékoliv lidské bytosti bez ohledu na rasu, postavení nebo morálku tohoto člověka. Boží obraz, podle Jana Kalvína, znamená, že máme zacházet s každou lidskou bytostí, jako by si zasloužil sám Bůh. Že v té bytosti, kterou potkáváme, je přece Boží obraz. A Kalvín říká, každý křesťan má sám sebe považovat za dlužníka ve vztahu ke svému bližnímu. Měl by svou laskavost projevovat k bližním až do konce svých možností. Tak jednal milosrdný Samařan, ale nikoli Boží prorok Jonáš. Jonášovo kázání v tom biblickém textu není jasné. Nevím, jestli tam Jonáš řekl víc, než jenom, že ohlásil ty Boží soudy. Asi bychom řekli, že snad také kázal něco jiného, než ty soudy, ale v tom textu to uvedeno není. On řekl, co mu bylo přímo uloženo, že zlo ninivských vystoupilo před Boží tvář a Ninive bude za 40 dní zničeno. A všem jisté je, ať už tam zaznělo více nebo méně, jisté je, že ninivští na to zareagovali a Ninivští litovali svého zlého způsobu života. To je úžasné. Zastavili násilí, které v Ninive panovalo, přestali se zabíjet, přestali se vykořisťovat, zneužívat a v textu není zmíněno, že by celé přijali Hospodina, že by s ním uzavřeli smlouvu jako Izraelci. Nevíme, to tam také nečteme, ale jsou tam jasné změny ve způsobu života. Opustili zlo, činili pokání, litovali toho zla, co činili. A Pán Bůh tím byl potěšen, slitoval se a zachoval celé město. A teď si můžeme položit dvě otázky. Jestli pracujeme a sloužíme v tomto městě, tak chceme, aby to bylo ve společnosti lepší. Hovoříme s lidmi také o tom, že je zde Boží hněv na všechny nespravedlnosti a na všechny zlé věci, podvody, korupce, zneužívání a to všechno. A to druhé, my, kteří zvěstujeme Boží nárok na člověka, včetně Božího soudu, jsme také zaměřeni na spravedlnost. Jsme sami také zaměření na to, aby to bylo ve společnosti a v našich životech lepší, spravedlivé. To znamení Jonáše proroka připomíná těžké tři dny v útrobách velké ryby a také smrt a pohřbení Pána Ježíše. Ale znamení proroka nám připomíná ještě něco víc. Vždycky jsem si říkal, no to je málo. Tři dny a tři dny, to je málo. Co tam zatím ještě je? To znamení Jonáše proroka nám připomíná, že evangelizace a sociální služba, můžeme říci diakonie, patří k sobě. Neoddělitelně. Říká se, že jsou to jakoby dvě křídla ptáka. S jedním křídlem se nedá létat. Když někdo dělá sociální spravedlnost a nezvěstuje Krista, no to je málo. A když někdo v úvozovkách jenom evangelizuje a neslouží ke spravedlnosti ve společnosti, nezvěstuje to, že Bůh nenávidí zlo, násilí, zneužívání, tak něco opomíjí. Zvěstování Božího slova musí být doprovázeno také i službou a láskou k bližním. A v této věci Jonáš je varovný příklad pro církev. Jonáš těžce selhal a velmi ho zahanbil kdo? Třeba milosrdný Samařan. A ve vztahu k Bohu se Jonáš choval jako starší bratr z podobenství o marnotratném synu. Starší bratr se zlobí, že Bůh odpouští tomu zbloudilému. A Jonáš se zlobí, že Bůh odpouští a dává novou milost 120 tisícům obyvatel Ninive. Znamení Jonáše proroka je, přátelé, velmi výmluvné. Naším posláním a úkolem je svědčit, ale také projevit lásku. Konat dobré skutky. Jonáš a starší bratr v podobenství nebyli ochotni odpustit a přijmout druhé. A naše poslání jistě neznamená, že všichni budeme evangelizovat, nebo že všichni budeme konat diakonii, sociální práci. V církvi jsou různá obdarování, ale dohromady to je poslání Kristova lidu, církve. A jako celek se církev nemůže vyhnout zvěstování, včetně hlásání Božího království, k tomu patří i zvěst o Božím soudu a předávání zároveň úžasného poselství evangelia záchrany. Protože kdyby nebyl Boží soud, k čemu by byla milost? To by byla potom milost nesmysl. Co chybělo Jonášovi v Ninive? A tím bych chtěl ukončit. Jonášovi v Ninive chyběla láska k lidem. Nevím, jestli se o tom můžete také přesvědčit, jak někdy málo stačí, že my křesťané se rozlobíme na lidi tohoto světa. Já se někdy až toho děsím, jaké věci, když se s nimi setkám, jak mě to může rozlobit. A najednou někdy prožívám, vždyť se musíš modlit za lásku. To není možné, musíme k těm ninivským mít lásku. Jinak to není možné. V našem evangelijním textu zákonníci a farizové chtěli od Ježíše znamení. Každý skeptik dneska chce další a další a další znamení. Měl by se Ježíš prokázat, jestli je to moudrý učitel a divotvorce, ale on není jenom učitel, on je víc. On nám řekl, jak máme jít k Bohu. A Ježíš je Bůh sám, který přišel hledat a zachránit ztracené. Ježíš není jenom dalším učitelem Izraele. Ježíš je Pán a Bůh. A znamení Jonáše proroka není založeno na dokazování moci a na činění divů, ale znamení Jonáše proroka nám ukazuje na Jonášovu slabost. Jonáš neměl to, co měl Ježíš Kristus. Jonášovi chyběla láska k lidem. A tu měl Pán Ježíš Kristus. A měl ji i k těm nesympatickým, protivným k lidem, kteří byli jeho nepřátelé, a nakonec ji měl ještě i k těm, kteří ho křižovali na Golgotě. Ježíš se vzdal své božské slávy, ponížil sám sebe, a to dokonce ke smrti na kříži. Také Jonáš musel být vhozen do vod moře, aby zachránil námořníky na lodi před božím hněvem. A Ježíš byl vyhnán za brány Jeruzaléma, aby na sobě nesl hříchy nás všech. Těch, kteří už uvěřili, ale těch, kteří ještě uvěřit mají. Jonáš se opět po třech dnech objevil, jako by vstal z mrtvých, a zase tady byl a šel do Ninive, a Ježíš vstal z mrtvých třetího dne pro naše vykoupení. Jonáš měl problém s pohany, s nevěřícími. Ježíš se obětoval i za ně, aby se naplnilo, že bude požehnání skrze Abrahama pro všechny národy. To znamená skutečně doslova pro všechny. Nezapomeňme na toto znamení, znamení lásky k druhým, i na to varovné znamení nedostatku lásky v životě Jonáše. A dejme se varovat Jonášem a inspirovat Ježíšem Kristem. Jeho láskou ke všem lidem bez rozdílu. Amen.